Dobrý deň. Počúvate Čechovaň Partners podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. Naša kancelária sa dlhodobo venuje ochrane oznamovateľov, tzv. Whistleblowingu. V dnešnej časti sa budeme tejto téme venovať, hlavne z praktického hľadiska, keďže nedávno bola prijatá novela zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Dnešný podcast sme sa rozhodli nahrať trochu inak. Okrem nášho kolegu Petra Fedora, ktorý sa u nás dlhodobo zaoberá whistleblowingom, sme si ku nám dnes pozvali aj Marianu Leontiev, dlhoročnú advokátku, expertku na tému ochrany oznamovateľov a partnerku v organizácii Integritik, zaoberujúcou sa rozširovaním povedomia o tejto téme. Dobrý deň a príjemné počúvanie.
Ahoj Mariana, vítaj u nás.
Ahoj Peťo, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Téma whistleblowingu nie je na Slovensku žiadnou novinkou. Poďme si najskôr teda krátko povedať, prečo vlastne máme túto právnu úpravu a čo nám a aj celej spoločnosti môže priniesť.
Ďakujem veľmi pekne Peťo za túto otázku, ktorú ja osobne mám veľmi rada. Čo nám môže whistleblowing priniesť, tak ako prvé treba povedať, že whistleblowing nám niečo priniesie len vtedy, ak ho máme zavedený v našej firme a v spoločnosti efektívne. A čo nám prináša? Prináša nám ochranu hodnot, na ktorých nám záleží. Medzi tie celospoločenské hodnoty, ktoré chránime, napríklad bránenie korupcií, národná bezpečnosť, alebo aj zabránenie daňovým únikom. A to, čo whistleblowing robí, je vlastne, že chráni ľudí, ktorí sú odvážni a hovoria o týchto porušeniach pred odvetnými opatreniami, napríklad pred tým, aby sa im ich zamestnávateľ nejakým spôsobom zbavil. Ale to, čo je podľa mňa veľmi dôležité a to, čo robíme práve my vo firme Integritik, je, že prinášame priame benefity firmám. Ak si firmy efektívne zavedú whistleblowing systém, tak veľmi sa u nich posilňuje speak-up kultúra a vytvorenie psychologického bezpečia vo firme, čo je veľmi dôležité pre prichádzajúce generácie, ktoré prichádzajú do pracovného procesu ako generácia Z alebo generácia Alpha. A ten priamy benefit je znižovanie fluktuácie a tým pádom aj znižovanie nákladov na hľadanie a príjmanie nových zamestnancov. Takisto whistleblowing veľmi rýchlo efektívne predchádza podvodom, čiže firmy priamo šetria náklady, ak majú dobre zavedený whistleblowing. Takisto z výskumov nám vyplýva, že whistleblowing priamo znižuje negatívne zmienky o našej spoločnosti na sociálnych sieťach, a to až o 46%, čiže veľmi dobre chráni našu dobrú povesť. A s ďalším takých benefitov je benefit pre investorov, čiže im pomáha chrániť investície napríklad aj do startupov.
Ďakujem za obširný úvod, Mariana. Poďme trošku do hĺbky a do slovenských reálií. Povedz prosím našim poslucháčom, aké najrelevantnejšie zmeny nám prináša naša slovenská novela zákona.
Novela podstatným spôsobom zmenila nazeranie na whistleblowing, na ktorý sme boli na Slovensku zvyknutí. Významne sa osobne a vecne rozšírila pôsobnosť zákona. Ochrana sa podľa zákona poskytuje teraz osobám nielen v pracovnoprávnom pomere, ale aj v inom obdobnom pomere a rozšíruje sa nám to o SZČO, praktikantov, aktivačných pracovníkov, dobrovoľníkov, ale čo je pre nás veľmi dôležité, pre zmluvných partnerov, ktorí nám poskytujú služby, dodávajú tovar alebo stavebnú činnosť. Takisto sa ochrana rozširuje aj na osoby, ktoré vykonávajú práva súvisiace s účasťou správou alebo riadením právnickej osoby, čiže napríklad konatelia a podobne. Je to naozaj významná zmena, s ktorou treba počítať a treba k tomu prispôsobiť aj systémy, ak ich už máme zavedené v spoločnosti. Ochrana alebo teda definícia oznamovateľa sa rozširuje na osoby, ktorých pracovnoprávny alebo iný obdobný vzťah už skončil, ešte nevznikol, aj na anonymné oznámenie, ak bola odhalená totožnosť oznamovateľa. Čiže tu si treba uvedomiť, že tú ochranu používajú osoby, napríklad uchádzači o prácu, alebo súťažiaci v tendroch, alebo naše nejaké iné subjekty, ktorými sme v predzmluvných vzťahoch. Čo sa týka Ochrany tá sa poskytuje už nielen oznamovateľovi a klasicky blízkej osobe, ale aj osobe, ktorá pomohla s oznámením. A toto je dôležité fyzickej osobe, podnikateľovi alebo právnickej osobe ovládanej oznamovateľom, ak je členom takejto osoby alebo pre ňu vykonáva pracovnú činnosť. Toto sú naozaj ako veľké posuny. Treba si uvedomiť, že naozaj odchádzame len od ochrany toho zamestnanca a ideme k ochrane a dokonca nielen fyzických osôb, ale aj fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb. Taká významná zmena je aj zákaz externého preverovania oznámení u zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 250 osôb. A bohužiaľ, naozaj významne sa nás zvýšili pokuty, dokonca pokuty môže úrad na ochranu oznamovateľov udeľovať až do výšky 200 000 eur. To je v prípade, ak opakovanie bez súhlasu úradu urobí pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi. Tie pokuty sa zvýšili naozaj, naozaj výrazne.
Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že na našom webe Čecho.sk môžu nájsť detailný prehľad najvýznamnejších zmien. Ale poďme teraz naspäť k nášmu podcastu. Mariana, v právnych kuloároch kolujú také názory, že táto novela iba znovu pridáva ďalšie administratívne povinnosti pre zamestnávateľov, ale že zásadnejšie v boji proti korupcii nepomôže. Podľa tvojej skúsenosti, myslíš si, že táto novela naozaj prinesie silnejšiu ochranu oznamovateľom?
Tak to je naozaj veľmi dobrá otázka, ktorá tne do živého. U nás na Slovensku, ale teda aj v iných krajinách máme problém hlavne s tým, že väčšina organizácií robí whistleblowing len formálne a naozaj nie je využívaný jeho potenciál a benefity, ktoré sme už spomínali na začiatku. Napríklad Úrad na ochranu oznamovateľov zistil, že 2/5 firiem v súkromnom sektore síce splňajú všetky náležitosti zákona, ale v roku 2021 dostalo oznámenie len 4% spoločnosti. A teda, že zamestnanci v súkromnom sektore whistleblowing naozaj nevyužívajú. A tým dôvodom má byť podľa úradov hlavne to, že tieto firmy nevykazujú indikátory aktívnej podpory zamestnancov v oznamovaní. Čiže zavádzajú ten whistleblowing len formálne, väčšina zamestnancov ani nevie o tom, že majú nejakú takúto možnosť oznamovania a následnej ochrany. Ja sa veľmi často stretávam s tým, že si vypýtam teda internú smernicu od firmy a odpovedie mi takú žiadnu nemáme, že to nám musíte spraviť. Hovorím, že asi ju teda akože možno niekde budete mať, skúste sa pozrieť a väčšinou sa tá smernica aj niekde nájde, ale naozaj o nej vlastne v tej spoločnosti nikto nič nevie alebo vie o nej len pár ľudí. A práve z tohto pohľadu, keď sa na to pozeráme, tak pridávanie ďalších administratívnych povinností môže smerovať práve ešte k menšej snahe efektívne riešiť whistleblowing a k väčšiemu formalistickému prístupu. A vidíme to už v praxi a veľmi sa obávam, že sa z whistleblowingu môže stať druhé GDPR, teda niečo, čo naozaj veľmi nechceme, musíme to urobiť, urobíme to formálne, dáme si vypodpisovať absolvovanie školení a po 5 rokoch, tak ako pri GDPR si odborníci povedia, že je to premárnená šanca. Takže riziko, že pridávanie ďalších administratívnych povinností bude práve viesť k znižovaniu efektivity whistleblowingu je veľmi veľké.
Áno, úplne s tebou súhlasím. Poďme teraz ale k niektorým praktickým alebo právnym otáznikom. Predtým, než ja začnem bombardovať konkrétnymi dopytmi, vo všeobecnosti s akými nejakými praktickými alebo právnymi ťažkosťami sa v súvislosti s nedávnou novelou najčastejšie stretávaš?
Tých problémov a hlavne praktických otáznikov je naozaj veľmi veľa pri otázkach whistleblowingu a zavádzania interných systémov. Takou jednou z najväčších praktických otáznikov je zodpovedná osoba, ktorá musí byť podľa zákona vymenovaná. Tam sú otázniky hlavne, čo musí vlastne spĺňať, aké má mať predpoklady, ako vyberieme zodpovednú osobu, aký môže mať súbeh s inými pracovnými úlohami, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Často sa ľuďmi s odpovednými osobami stávajú personalisti, čo si myslím, že je úplne nevhodné, lebo tam veľmi rýchlo môže dojsť ku konfliktu záujmu. Zodpovedné osoby musia riešiť rôzne otázky. majú napríklad povinnosť podať trestné oznámenie v súvislosti so oznámením, na druhej strane sú viazané pokynmi štatutárov a tieto záujmy sa môže u nich veľmi protichodne zbiehať. Čiže na jednej strane je to zodpovedná osoba a na druhej strane sú to naozaj jej úlohy, z ktorých najdôležitejšia je, a naozaj to na ňu kladie neprimerané nároky, rozhodnúť. A toto sú vážne právne otázky, s ktorými sa ani my odborníci nevieme úplne, nevieme zatiaľ ich vyriešiť. A to je triáž nejakých informácií alebo oznámení, podnetov, ktoré prichádzajú do spoločnosti a prichádzajú z odpovednej osobe a tá musí urobiť triáž, že či ide o oznámenie podľa zákona o whistleblowingu, alebo ide o nejakú sťažnosť podľa zákonníka práce, alebo nejaký iný podnet. A vlastne ako keby ďalší život týchto oznámení sa podľa tejto triáže veľmi líši. A tu sa aj podľa prieskumov hlavne zodpovedné osoby naozaj sťažujú, že sú ako keby už v pozícii sudcu, že musia rozsúdiť, že o aký napríklad, keď je tam podozrenie z trestného činu, aký trestný čin ide, a na základe toho potom postupuje podľa zákona o whistleblowingu. Toto myslím, že na nich kladie úplne neprimerané nároky. A ďalšia taká otázka, veľmi často spomínaná, je používanie skupinových a vlastných kanálov pri dcérskych spoločnostiach, hlavne pri nejakých veľkých, väčších korporátnych štruktúrach. Tu má Európska únia vydáva nejaké stanovisko, že musíte mať aj skupinový kanál, aj svoj vlastný kanál. Rôzne krajiny v Európskej únii si to upravujú rôzne, napríklad v Nemecko v rozpore s touto primárnou líniou Európskej únie si prijalo národnú legislatívu, ktorá hovorí, že môže, že stačí, keď budete používať skupinové kanály oznamovania. A v princípe jeden z takých základných praktických problémov je kanál, cez ktorý sa oznamuje zamestnávateľovi. Veľmi veľa spoločností používa vlastne nejakú telefonickú linku, osobné rozhovory, to je v poriadku, ale ten kanál musí byť prístupný 24 hodín 7 dní v týždni a na to sa využíva väčšinou e-mail, ale podľa nášho názoru e-mail nesplňa tie bezpečnostné predpoklady, ktoré by mal splňať, a vôbec už a veľmi komplikovaná je potom evidencia tých podnetov, čiže na to by som chcela hlavne upozorniť, že e-mail nie je dostatočný. A myslím si, že riešenie je práve v online platformách, ktoré sú veľmi pekne škálovateľné, vôbec nie sú drahé a vynikajúco fungujú aj pri evidencii.
Naozaj tých praktických a právnych otáznikov je viacero a nevždy sa názory zhodujú. Ja sa ale pristavím pri tom, čo si už načetla, a to je ten skupinový versus lokálny kanál oznamovania. Od septembra u nás platí pravidlo, že ak má slovenský zamestnávateľ do 250 zamestnancov, môže si určiť aj externú zodpovednú osobu, ktorá teda môže oznámenia aj preverovať, nielen príjmať a potvrdzovať. No, zákon ale sám hovorí, že tým nie je dotknutá povinnosť mať určenú internú zodpovednú osobu. Dôvodová správa to potvrdzuje a konštatuje, že naďalej zamestnávateľovi zostáva povinnosť vykonávať preverovanie oznámení aj s zodpovednou osobou v rámci jeho organizácie. Teda, na čo je vlastne v zákone táto výnimka pre, nazvime ich, stredných zamestnávateľov? Cieľom malo byť predsa hlavne akási nákladová efektívnosť, alebo mi niečo uniká?
Tak toto asi je otázka na úrad na ochranu oznamovateľov, keďže viem, že tú výnimku tam dávali oni. Ale aby sme si to teda uviedli na pravú mieru, čiže zamestnávateľ na 250 zamestnancov, on si nemôže určiť externú zodpovednú osobu, musí ju mať interne, môže alebo nemôže si zamestnávateľ dohodnúť výkon niektorých činností cez outsourcing. A podľa mňa tento prístup, ktorý my sme dali do zákona, teda nie je vôbec šťastný, pretože ak sa bavíme o preverovaní podnetov, to čo niekedy už voláme vyšetrovanie, tak práve to je tá ako keby najzložitejšia, najnáročnejšia činnosť v tom celom whistleblowingu z môjho pohľadu a môžu ju robiť naozaj len veľmi skúsení a odborne zdatní ľudia, ktorí zároveň nie sú v žiadnom konflikte záujmov. Čiže napríklad, keď si to takto veľmi rýchlo zoberieme, tak ani není úplne vhodné, aby to robila zodpovedná osoba v rámci nejakých firemných štruktúr. Práve zavádzanie ako takýchto obmedzení zase len zvádza k ďalšiemu formalizmu a už to vidíme, že tie otázky sa točia hlavne okolo toho, že ako je možné urobiť externé preverovanie tak, aby sme boli v súlade so zákonom, ktorý nám to vlastne zakazuje. Dá sa to urobiť cez nejaké poradenské služby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tuto sa zase dostávame k nejakému nepochopeniu toho, tej myšlienky toho fungovania zamestnávateľov a dávame na nich úplne zbytočnú záťaž. Zase na druhej strane nie sme ako v Európskej únii jediní. Ten zákaz tej externej zodpovednej osoby je nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Rakúsku. Na druhej strane napríklad Nemecko a Česko akože úplne uvoľnili tieto obmedzenia a outsourcovať sa dá úplne ako keby, že môžete mať externú zodpovednú osobu.
Úplne rozumiem, len sa mi zdá, že sme znovu smernicu implementovali možno trošku širšie, než bolo potrebné. Poďme ale na inú tému. Stretol som sa takisto s názorom, či zákonná ochrana nie je niekedy až príliš široká. Uvidím konkrétny príklad. Závažnou protispoločenskou činnosťou je aj správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou o výške najmenej 30 000 eur. To ti hovorí whistleblowerský zákon. Zákon o inšpekcii práce ti len generálne hovorí, že za porušenie akéhokoľvek pracovnoprávneho predpisu môže inšpektorát práce zamestnávateľovi uložiť pokutu do 100 000 eur. A teraz akúkoľvek pracovnoprávnu, myslím teraz v úvodzovkách banalitu, ktorú oznamovateľ nahlási inšpektorátu práce, vymyslím si, zamestnávateľ nesprávne vypláca strávne lístky vo výške XY. V zásade takúto banalitu v úvodzovkách automaticky môžeš podradiť o oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti. A teda zamestnancovi by mal byť priradený status chráneného oznamovateľa. Aj so všetkými konsekvenciami z toho vyplývajúcimi. Mýlim sa v niečom, Mariana?
Určite sa v tomto nemýliš. A tu na myslím si, že ani nie je nejaká diskusia, že tu je taká všeobecná zhoda, že tá ochrana na Slovensku je príliš široká. Je to dôsledok toho, ako sa vlastne prijal ten úplne prvý zákon v roku 2014. A my sme s tým zatiaľ, a hlavne pri transpozícii tej poslednej smernice, nevedeli urobiť nič, pretože smernica zakázala, to je článok 25 odsek 2 smernice, zakázala zníženie úrovne ochrany. A presne smernica vyslovene hovorí, vykonanie tejto smernice nesmie byť za žiadnych okolností dôvodom na zníženie úrovne ochrany, ktoré členské štáty priznávajú. A teda my vieme, aj úrad si to uvedomuje, že tá ochrana je príliš široká. Teraz sme s tým nič nemohli urobiť a ja dúfam, že v budúcnosti s tým úrad niečo urobí.
Poďme teraz krátko ku činnosti samotného whistleblowerského úradu na Slovensku. Ako hodnotíš jeho činnosť, s čím sa tento najviac borí, aké máš skúsenosti?
Ja hodnotím to fungovanie toho úradu hlavne v porovnaní s inými úradmi na Slovensku veľmi pozitívne a chcem oceniť teda hlavne jeho proklientský prístup, s ktorým som sa stretla, teda vysokú ochranu oznamovateľov, ale čo je veľmi ako významná iné od ostatných orgánov na Slovensku, je výskumná činnosť, ktorú robia a ktorou nám dávajú relevantná dáta, ako whistleblowing funguje, respektíve nefunguje na Slovensku. Na druhej strane myslím si, že teraz nastáva ten čas, keď úrad bude musieť aktívnejšie prístupiť k plneniu úloh hlavne voči zamestnávateľom a hlavne tých kontrolných. My sme si mysleli na začiatku, že to pôjde aj bez nejakej zásadnej kontroly, ale bohužiaľ to nejde. Úrad má už dáta k tomu, že ako sú zavádzané systémy, hlavne v tej súkromnej sfére, to nie sú veľmi pozitívne čísla a bude musieť pristúpiť ku kontrole. Úrad má za sebou prvé 2 roky fungovania a myslím si, že teraz sa bude musieť začať pozerať na to, že tú tému whistleblowingu bude musieť dávať do pozornosti zamestnávateľom a samosprávam a bez vlastne ich aktívneho prístupu to nepôjde ďalej, nebude sa dať posunúť tá téma vpred. A čo sa týka tých kontrol, ktoré som spomínala, tak úrad už aj avizuje, že tie kontroly začne robiť. Samozrejme, úrad sa borí teda hlavne s kapacitnými problémami a ja mu veľmi držím palce, aby aj tú ďalšiu fázu, do ktorej teraz vstupujú, zvládli tak dobre ako svoj rozbeh.
Určite mu držím palce a ja tiež môžem za seba potvrdiť, že mám zatiaľ skôr pozitívnu skúsenosť s jeho fungovaním. A zastavme sa teraz na chvíľku pri tom obrovskom návale práce a nedostatku kapacít na úrade. V tomto kontexte zákon dosť šibenične uvádza, že o žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu s pracovnoprávnym úkonom musí úrad rozhodnúť bezodkladne, najskôr do 30 dní. V praxi sa nám ale stáva, že si úrad jednostranným rozhodnutím túto lehotu predlžuje, a to s odkazom na nejaké všeobecné ustanovenia správneho poriadku. Povedz, Mariana, nie je náhodou táto 30-dňová lehota fixná?
No v tomto ja súhlasím s tebou, myslím si, že tá lehota je fixná, ale súhlasím s tebou aj v tom, že tá lehota je pre ten úrad v niektorých prípadoch veľmi šibeničná. Na druhej strane si myslím, že promptné riešenie takýchto žiadostí na strane zamestnávateľa je veľmi potrebné. A ja verím, že úrad s touto lehotou už mentálne pracuje na tej úrovni, že vedia, že si musia zadefinovať kritériá, kedy môžu predlžovať lehotu a ako dostať včas teda všetky potrebné vyjadrenia a podklady, ktoré na to rozhodnutie potrebujú, a takisto očakávam, že toto bude jedna z najbližších zmien v zákone.
Skúsme ešte jeden konkrétny príklad. Predstav si, že si zamestnávateľ, požiadaš úrad o žiadosť o udelenie súhlasu s výpovedou voči chránenému oznamovateľovi. Príde ti počase pozitívne rozhodnutie. To znamená, že môžeš udeliť výpoveď napríklad. V praxi sa nám ale už stalo, že samotná doložka právoplatnosti rozhodnutia zamestnávateľovi došla niekedy až cca o mesiac na to. Musí zamestnávateľ čakať na vystavenie tejto doložky pravoplatnosti a vykonateľnosti, alebo môže konať bezodkladne po tom, čo mu bolo prvýkrát doručené to pozitívne rozhodnutie?
Čo by som urobila ja v tomto prípade, a práve preto, že tu máme tento úrad, tak by som ho hneď proaktívne kontaktovala, pretože z mojej skúsenosti je ten prístup úradu proklientský a verím tomu, že by urobili maximum preto, aby to vyriešili. Ale ak sa teda pýtaš, ako čakať alebo nečakať, tak keby som bola podnikateľ, tak by som nečakala. A ak by som bola advokát, ktorý má radiť podnikateľovi, tak by som povedala, že čakať.
To si mi dala teda takú krásne nejasnú odpoveď.
Určite treba, v tomto prípade si myslím, že úrad veľmi promptne zareaguje. Určite ho treba proaktívne skontaktovať a oni budú konať.
Ďakujem. Poďme na našu záverečnú otázku. Úvahy do budúcna. Ak vôbec, kde vidíš priestor na úpravu zákona do budúcna?
Myslím si, že toho priestoru je veľmi veľa. Viem o tom, že úrad má veľa návrhov, ktoré chcú do zákona zapracovať. My sme niektoré aj spomínali, sú to nejaké lehoty a hlavne tá príliš široká vecná pôsobnosť ochrany. Myslím si, že ale to, s čím sa bude vlastne celá táto právna úprava stále boriť, je práve nachádzanie toho balancu medzi primeranosti záťaže zamestnávateľa a to už nie je o právnej úprave, ale o nás všetkých a aj o nás právnikov, aby sme nepristupovali vlastne k implementácii a k celému tomuto whistleblowingu príliš formalisticky, ale stále sa pozerali na tie benefity pre spoločnosť, a ak sa nechceme pozerať na benefity pre spoločnosť, tak sa hlavne pozerajme pre benefity pre toho nášho klienta ako firmu. Pretože ten whistleblowing mu môže naozaj doniesť reálne benefity a to by mala byť tá hlavná motivácia. Aj my ako advokáti by sme sa nemali naozaj zužovať len na to, že spravíme nejaký interný predpis, ktorý nikto poriadne neuvidí. A my by sme mali mať tiež ambíciu, aby ho niekto prečítal a aktívne implementoval.
Ďakujem za odpoveď. Mám asi ďalších 1500 otázok, ktoré by som s tebou rád prediskutoval, na to, že ale nemáme čas. Marina, ďakujem krásne za tvoj čas a že si k nám prišla.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a chcem len povedať, že my sme sa spoznali veľa, veľa rokov dozadu a bolo to práve na jednom seminári o whistleblowingu a som rada, že sme sa teraz stretli v tomto podcaste a mohli sa o tom zase s odstupom možno aj 6-7 rokov porozprávať.
V tomto zaujímavom rozhovore sme sa venovali téme whistleblowingu. Spolu s našimi hostiami Petrom Fedorom a Marianou Leontiev sme sa zamerali na praktické aspekty tejto problematiky. Veríme, že sa nám podarilo vám túto problematiku viac priblížiť. Ďakujeme vám za vypočutie tohto podcastu. Ak máte akékoľvek otázky alebo nám chcete zanechať svoje názory, neváhajte nám napísať. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v Czechovine Partners podcastu.